Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пратаколы, складзеныя Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы дзяржаўнай карупцыі. Да пачатку школьнага году ўступяць у сілу новыя правілы правапісу. Расійскі бок не выключае, што Беларусь рыхтуе свой адказ на хроснага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Пакістан сёння праводзіць эвакуацыю 300 тысяч чалавек з гораду Сата на поўдзень краіны. Улады вымушаны гэта рабіць пасля таго, як воды з ракі Ганг прабілі ахоўны насып гораду. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што большасць жыхароў насельніцтва ўжо пераведзена ў бяспечнае месца. Усяго ад заліву ў Пакістане пацярпелі звыш 17 мільёнаў чалавек, звыш 1600 загінулі. Мільёны людзей знаходзяцца пад рызыкай розных захворванняў і недахопу харчавання. Паводле ААН працягвае павялічыцца колькасць тых, каму патрэбна экстранная гуманітарная дапамога. Кіраўнік управлення ААН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джонс Холмс сказаў:
Паводле апошніх нашых ацэнак, бедства закранула 17 мільёнаў 200 тысяч чалавек. І калі пару тыдняў таму мы казалі пра 6 мільёнаў, якім патрэбна гуманітарная дапамога, дык зараз іх ужо 8 мільёнаў, і лічба можа вырасці. Затоплена 160 тысяч квадратных кіламетраў. Па-мойму, гэта больш, чым тэрыторыя Англіі. Загінула і пацярпела прыблізна 3 мільёна 400 тысяч гектараў пасеваў.
Сказаў кіраўнік управлення ААН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў. Былы прэзідэнт ЗША і нобелеўскі лаўрэат Джымі Картэр адбыў з Паўночнай Карэі разам з амерыканцамі, які адбываў у гэтай краіне турэмнае пакаранне са спробу незаконна прабрацца на яе тэрыторыю. Аджалон Гомес быў арыштаваны ў студзені паводле вінавачання ў незаконным перасячэнні межаў КНДР з Кітаю. У часе свайго візіту Картэр сустрэўся з намеснікам кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Ён Намам. Сам паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір знаходзіўся ў часе візіту Картэра ў Кітаі. Тры амерыканскія вайскоўцы міжнароднага кантынгенту НАТО ў Афганістане былі сёння забіты ў выніку двух асобных выбухаў. Двое загінулі на ўсходзе краіны, адзін на захадзе. Таксама сёння тры афганскія паліцыянты, двое цывільных асобаў былі забіты ў выніку выбуху ў правінцыі Кундуз. Тым часам афганскія ўлады сёння абвінавачвалі міжнародныя сілы ў забойстве 6 дзяцей падчас авіаўдараў па пазіцыях талібаў у правінцыі Кунар. Прадстаўнікі міжнароднага кантынгенту пацвердзілі факт паветранага нападу і заявілі, што праводзяць расследаванне паведамленняў аб ахвярах сярод мірнага насельніцтва. Францыя сёння адказала на міжнародную крытыку масавых дэпартацыяў цыганоў, адзначыўшы, што краіна няўхільна выконвае еўрапейскае права. Французскі ўрад выдаў адпаведную заяву пасля таго, як камітэт ААН па барацьбе з расізмам заклікаў Францыю пазбягаць калектыўных дэпартацыяў цыганоў і выказаў занепакоенасць палітычнымі прамовамі, што нясуць дыскрымінацыйны характар. Ватыкан таксама далучыўся да крытыкі, заявіўшы, што нельга абагульняць і на гэтай падставе дэпартаваць цэлыя групы людзей. Агулам сёлета з Францыі былі дэпартаваны 8300 румынскіх і балгарскіх цыганоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.